Este Domnul și foarte vrednic de laudă. Așa spune cuvântul Domnului. Ne uimește cu măreția Lui, cu slava Lui. Este scris în Cartea Sfântă că un om al Vechiului Testament, pe nume Iov, a fost așa de marcat de prezența Lui Dumnezeu, de majestatea Lui Dumnezeu, de slava Lui Dumnezeu, încât îngrozit a spus: nu pot să lucrez în condițiile acestea lângă tine. Sigur că atunci când stai lângă un Dumnezeu așa de mare, te gândești că trebuie să faci lucruri mari, că El e mare. În istorie este scris faptul că Dumnezeu l-a chemat pe Moise, un om școlit, un om pregătit, 40 de ani în Egipt, un om capabil să ridice piramide. Biblia spune că stăpânea toată înțelepciunea Egiptului. Dacă îl puneai să-ți desenezi o piramidă și să-ți o construiască, era în stare să o facă. Dar Dumnezeu l-a chemat pe Moise nu să ridice o piramidă, ci a cerut să facă un lucru foarte simplu. I-a spus: fă, te rog, un cort al întâlnirii, pentru că vreau să mă cobor acolo. Dumnezeu nu ne cere lucruri complicate. El se îndreaptă spre sufletul nostru, cerându-ne lucruri simple. Vedeți, în Biblie este scris: fiule, dă-mi inima ta. E greu lucrul ăsta. Am să vă spun, este până la urmă cel mai simplu și cel mai complicat în același timp lucru. Pentru că cea mai grea redută de cucerit nu sunt cetățile, nu sunt submarinele, nu sunt navele spațiale, ci cele mai greu de cucerit redute sunt inimile oamenilor. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume. El a adus lumina și Biblia spune că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. În dimineața aceasta ne dorim să ne deschidem inima înaintea Domnului. Să reverse o binecuvântare peste sufletul nostru, prin cuvântul Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este un timp pe care îl petrecem aici. Timpul acesta este numit serviciu religios, pentru că sau slujbă duhovnicească, cum este numită în Scriptură, sau serviciul divin, cum îl numim noi. Timpul acesta, de la 9 la 12, este un timp care nu ne aparține. Este timpul pe care noi l-am dedicat lui Dumnezeu. Și în timpul acesta, în timpul acestei slujbe, autoritatea peste tot ce se face aici trebuie să fie a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. El să troneze peste adunarea aceasta. Și așa cum odinioară Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, în această dimineață Duhul Sfânt să se miște peste toate inimile și să pună în mișcare credința noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, oamenii zilor noastre se plâng de lipsă de timp. Criză de timp. Se spune în economie că cea mai rară resursă, nu și cea mai scumpă, dar cea mai rară, din ce în ce mai rară, este timpul. De aceea, atunci când se fac mari proiecte, oamenii vorbesc despre rezervă de timp. De vreo 30 de ani, oamenii s-au gândit să reducă timpul efectiv de muncă al oamenilor. Încă din anii 80 spuneau, odată cu tehnologizarea, odată cu computerizarea sau producției asistate de calculator, odată cu aceasta, cu robotizarea, dacă vreți, odată cu aceasta, timpul de lucru al omului se va reduce la 20 de ore pe săptămână. Sunt aproape 30 de ani de atunci și timpul de lucru nu numai că nu s-a înjumătățit, oamenii muncesc peste 40 de ore pe săptămână și formula pe care o auzi cel mai des este aceasta: nu am timp. Știți, când Mântuitorul Iisus Hristos a predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, a zugrăvit imaginea aceasta cu o pildă. Și a zis, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a vrut să facă un ospăț fiului său. Și a trimis slugile și i-a spus cu adresă exactă, te duci la familia cu tare și duci invitația la nuntă. Te duci la persoana respectivă, e businessman, te duci la el, e șomer, te duci la ea, te duci la casa ei, te duci la el că e la spital, te duci la el că e la azil, te duci unde ar fi. Du-te și dă invitația. Ești invitat la nunta Marelui Împărat. Dar curios este faptul că toți, pune cuvântul Domnului, parcă s-au vorbit, au refuzat invitația. Și atenție, toți au spus în cor, nu avem timp. Altfel tradus, n-avem timp de tine, avem o pereche de boi de încercat, avem o mașină de cumpărat, avem un serviciu care ne supra-solicită, avem familii care nu-i așa, în care avem responsabilități și efectiv suntem sufocați. Din totdeauna oamenii s-au plâns de faptul că sunt în criză de timp, că n-au timp. Împărăția lui Dumnezeu, vă spuneam și la timpul de rugăciune, este cea mai mare provocare pe care Dumnezeu a făcut-o lumii acesteia. Este provocarea de a dobândi un loc în împărăția lui Dumnezeu, acolo în ceruri. Știți, spuneam la timpul de rugăciune, ne gândim pe care poartă să intrăm. Dar sigur, noi spunem în mintea noastră, măcar să fim acolo, că vedeam noi pe care. Timpul pe care îl petrecem aici este o investiție pentru eternitate. Și am vrea, îmi doresc lucrul acesta, ca în timpul care ne stă în față, stând în fața cuvântului lui Dumnezeu, să lăsăm ca inima noastră să fie atinsă, să fie mișcată de Duhul lui Dumnezeu. Să știi că nu-i totul să fii în compania sfinților. Ascultă-mă bine. Biblia vorbește despre faptul că într-o zi Dumnezeu a trimis doi îngeri în Sodoma, o cetate pe care a nimicit-o trimițând foc din cer. Pentru prima dată în istorie a căzut foc din cer. Știți că odată cu potopul, pentru prima dată a căzut ploaie pe pământ. Dar odată cu nimicirea Sodomei și Gomora, cerul a dat foc, nu apă. Și a nimicit cetățile acelea. Biblia spune că Dumnezeu a salvat de acolo o familie, a vrut să salveze o familie. Și îngerii când au văzut că Lot zăbovește și el și nevasta și familia, că zăbovește să iasă din Sodoma, pur și simplu i-au apucat de mână. Și Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu spune, că în drumul acela spre Tsoar, spre salvare, nevasta lui Lot a întors capul și a fost transformată pe loc într-un bulgăr de sare. Și m-am gândit, degeaba te țin și îngerii de mână. Dacă vrei să fii al lumii și să privești în lume, acolo te vei uita, acolo te vei opri. Nu-i suficient să fii în compania sfinților, să fii venit la biserică. Important este să ajungem cu toții până la capăt cu mântuirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit împreună să privim spre istoria lui David. Poate e cea mai comentată istorie din Scriptură. Pentru că, știți, la tot pasul ne lovim de David. Cetatea lui David, casa lui David, cortul lui David, scaunul de domnia lui David, toate legate de David. Omul acesta a avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu. A fost uns împărat și nu și-a intrat în drepturi decât la vârsta de 30 de ani. A devenit împărat peste tot Israelul la vârsta de 37 de ani. 7 ani de zile a domnit numai peste două seminții, peste seminția lui Beniamin și peste seminția lui Iuda. Omul acesta cu o chemare specială, în timpul când pribegea, în timpul când era hăituit efectiv la tot pasul de Saul, care era invidios pe faptul că a fost ales împărat și avea ungerea și însoțirea lui Dumnezeu cu el, în timpul acestei pribegii, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a oprit la un moment dat și despre aceasta vreau să vorbesc în această dimineață. Mesajul meu este intitulat Înțelepciunea de la urmă. David, spune cuvântul Domnului, și-a zis în sine, atenție, după mare biruință, în momentul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă, în noaptea când Dumnezeu i-l-a dat în mână pe dușmanul lui de moarte, pe Saul, în momentul acela, David și-a spus în sine următoarele cuvinte. Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. Pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Primul lucru asupra căruia aș vrea să vă îndrept privirile este legat de faptul că David, ca și noi de altfel, abordăm cu superficialitate problemele din viața noastră. Observați că David vorbește ca un om lipsit de credință, ca un om lipsit de speranță. Numai ce a ieșit dintr-o experiență când a văzut mâna lui Dumnezeu. Și curios, șocant pentru el și pentru toți din anturajul lui, a fost faptul că rațiunea lui David, gândul lui David, e mai bine în mâna vrăjmașului decât în compania lui Dumnezeu. Este șocant cum gândește omul acesta. Stai și te întreb cum anume, cum să fie mai bine? Cine ți-a spus lucrul acesta? Observați că s-au dus ei și familiile lor. Cum să-ți crească copiii în tabăra filistenilor? Cum să-ți crească copiii în anturajul lumii? E șocant lucrul acesta. Dar abordarea lui David este o abordare superficială. Este abordarea, nu-i așa, care caracterizează până la urmă sufletul omenesc. Pentru că, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vocile din suflet sunt indisciplinate. Ele n-ascultă decât de un glas al credinței. David a învățat lecția aceasta, de aceea el spune în Psalmul 103, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui. Nu tot ce este în noi este dispus să binecuvânteze numele Domnului. Vocile din suflet sunt indisciplinate. Rațiunea, vocea din suflet i-a spus, vei pieri într-o zi de mâna lui Saul. N-ai nicio șansă. Te va ajunge într-o zi. L-ai avut de două ori în mână, dar vorba aia, știți, avem vorba asta. Pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Ați experimentat lucrul ăsta? Eu ar trebui să ridic două mâini. Pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Așa este. Dar David are o rațiune afectată efectiv de simțămintele lui. Vocile din suflet îi spun, vei pieri într-o zi. Vocile din suflet sunt indisciplinate, îi spun, Dumnezeu nu mai are ce să facă cu tine. Ai scăpat-o de data asta. Te-ai ascuns într-o peșteră. Dar de data aceasta, spune, ai să mor ucis de mâna lui Saul. În Psalmul 42, fiii lui Core spuneau același lucru. Vorbind sufletului, spuneau, pentru ce te mâhnești suflete și gemi? Înăuntru meu. Nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși îl voi lăuda. Sigur că se poate ca într-o emoție de moment să-ți fie afectată rațiunea. Să spui, decât la biserică acolo, decât între ăia, decât acolo și să alegi întorcând spatele binecuvântării lui Dumnezeu. Pentru că, frații mei, surorile mele, niciun om nu l-a protejat pe David. Și niciun om nu te poate proteja nici pe tine. Singurul care poate să ne protejeze, mâna căruia este siguranță, este mâna puternicului lui Iacov. În mâinile lui Dumnezeu este siguranță. În mâna lui Dumnezeu este protecție. Binecuvântat să fie numele Domnului. E adevărat că rațiunea spune la un moment dat, nu se mai poate face nimic. Și se poate ca împrejurările vieții să le tratezi cu superficialitatea, așa, cu superficialitatea, așa cum a făcut-o și David. Nu se mai poate. De aici nu mai ies. Din împrejurarea aceasta, aici mi s-a pus capăt. Din suferința aceasta am să-mi sfârșesc alergarea. Și așa mai departe. Lăsăm sufletul nostru să fie afectat, lăsăm sufletul nostru să fie foarte vocal, lăsăm sufletul nostru să umblească gândirea noastră, să umblească rațiunea noastră și să ne facă ca deciziile pe care le luăm în viață să fie decizii marcate de subiectivismul pornirilor noastre, a temerilor pe care le avem în sufletul nostru. Pe David nu l-a biruit Goliat și nu l-a biruit nici Saul. Pe David l-a mișcat de pe temelia încrederii lui în Dumnezeu un gând rebel care s-a cuibărit în mintea lui. Observați, după o zi de biruință, după o vreme de har, după o vreme de însoțire a lui Dumnezeu, un gând s-a cuibărit în mintea lui. Și vocea din suflet i-a spus, de aici urmează sfârșitul pentru tine. Frații mei, sigur că pentru oamenii din anturajul lui David a fost șocant când omul acesta a spus mai bine la filisteni decât între ei. David a fost un comandant iscusit. Decizia lui a surprins pe toată lumea, așa cum în istorie este reținută mărturia legată de unul dintre cei mai iscusiți generali pe care i-a avut omenirea. Este vorba de generalul cartaginez Hannibal. Omul acesta și-a pierdut un ochi într-o bătălie și fiind, având în mintea lui o strategie foarte clară a felului în care se atacă prin învăluire, a trecut munții și a pierdut 40% din armată în munții Alpi și a reușit să surprindă pe romani intrând în Italia prin partea de nord, unde romanii nu se așteptau. A ajuns cu armata lui până la porțile Romei și, bineînțeles, așteptau capitularea. Dar în noaptea aceea, se spune în istorie că Hannibal a dat ordin în dimineața, în zorii zilei, a dat ordinul de întoarcere în Cartagina. A fost șocant pentru toți. O armată întreagă, setoasă de victorie, gata foarte aproape să dărâme porțile și să intre în Roma și să cucerească cetatea, numită cetatea eternă. Să fie foarte aproape de biruință și să ți se spună înapoi în Cartagina. O decizie pe care oamenii n-au înțeles-o. Strategii au încercat să o înțeleagă și au zis ceva s-a întâmplat în mintea acestui om. David este un om al lui Dumnezeu. Este un general iscusit. Este omul care observați că în orice împrejurare, când Saul a încercat să-l surprindă. Și a dat seama, spre exemplu, când a fost prins într-o cetate, că dacă rămâne acolo urmează să fie trădat, să fie dat în mâinile oamenilor. Și David, cu iscusința lui, a spus, Doamne, mă vor da oamenii aceștia în mâinile lui Saul. Și au zis, te vor da, chiar dacă le-ai făcut bine. Și a plecat de acolo. David știa că dacă te-au prins într-o cetate, n-ai nicio șansă să scapi de acolo. Dar iată-l de data aceasta că nu este constrâns de nimeni. Are libertate. Are libertate. Numai vocile din suflet au un eco foarte puternic. Sunt foarte vocale. Îi spun lui David, într-o zi ai să mori, ai să capitulezi, ai să vezi că într-o zi o să fii îngenuncheat. Ți-a mers până acum, dar ai să vezi că într-o zi o să fii îngenuncheat. Ți-a mers să te ridici, dar într-o zi n-ai să te mai ridici de acolo. Ți-a mers să vii la biserică, dar într-o zi ai să vezi că n-ai să mai poți ajunge acolo. Frații mei, surorile mele, avem noi o cântare pe care o cântăm foarte des. Cântarea spune așa, are un mesaj cu totul și cu totul special. Spune așa, nici de cum, nici de cum, niciodată, gândul meu altui pas nu-l aștept. În Iisus viața mea e bogată un izvor din etern în etern. Nici de cum, nici de cum, niciodată. Dumnezeu să păzească gândurile noastre, să păzească sufletele noastre. Și așa cum se spune în cartea Epistola a treia către Ioan, se spune acolo, prea iubitule, sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul. Este un spor al sufletului. Nu lăsa sufletul să fie indisciplinat. David a înțeles cât de importante sunt vocile din suflet și le-a disciplinat și a zis, de data aceasta ascultați de mine. Vreau să-L binecuvântați pe Domnul. Nu vă dau voie să aduceți îngrijorare în mintea mea, să afectați de aici încolo trăirea mea. Vreau să-L lăudați pe Domnul. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și David spune în Psalmul 34 să asculte cei nenorociți și să se bucure. Nenorociții de lângă el au ascultat în timp altceva. Dar de data aceasta David și-a disciplinat sufletul. Disciplinează sufletul. Nu lăsa să aducă tensiune, să aducă teamă, să aducă frica zilei de mâine și să-ți afecteze în felul acesta trăirea și slujirea înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, observați cum spune David aici. Zice, nu este nimic mai bine pentru mine. Unde întreb vrăjmaș? Este o gândire superficială. Al doilea lucru este legat de faptul că David spune, decât să fug în tabăra sau în țara filistenilor. Ce este, dacă vreți, suspendarea temporară a chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Este trist că este a doua oară când David se duce în tabăra filistenilor. Dacă veți citi istoria, veți observa că David, după ce a fugit din Nob, singura sabie pe care au găsit-o să-i o dea a fost sabia lui Goliat. Și când Achish, împăratul Gatului, a fost anunțat că se apropie de cetate David, marele David biruitorul lui Goliat, eroul Gatului, i-au zis, vine David, are sabia lui Goliat la cingătoare. Oamenii au început să tremure. Romul care aducea vești împăratului a spus, stai liniștit, din ce văd eu, fața lui David nu este fața unui urs al lui Dumnezeu. Fața lui este fața unui om ieșit din minți, a unui nebun. A intrat în cetate, a început să le zbirie pereții. A început să le facă semne pe porți. A început să facă pe nebunul în mijlocul lor. Cum să-ți pierzi demnitatea? Cum să te duci asistat de 600 de oșteni într-o tabără a filistenilor și să faci pe nebunul? Să nu fii tu însuți, să nu fii omul lui Dumnezeu. Să nu fii omul cu ungerea primită din partea lui Dumnezeu. Să ai sabia lui Goliat la cingătoare, dar de fapt să arăți prin comportamentul tău că nu ești un luptător. Că ai abandonat lupta și că vrei să te ascunzi printre vrăjmași sub o identitate falsă. Nu-ți ia de bine. Frații mei, am ascultat nu de mult la radio informații legate de statisticile pe care le-au făcut autoritățile în anul acesta, numit un an de criză. Și îngrijorător este faptul că, se spunea în materialul respectiv, a crescut violența în familie. Femeile sunt bătute, copiii sunt abuzați și așa mai departe. A crescut efectiv violența în familie. Și sigur că explicația oamenilor era foarte simplă. Senină ca lumina zilei. Este criză. Și punem pe seama unei constrângeri financiare de moment. Lipsa noastră de disciplină. Lipsa noastră de pocăință. Lipsa noastră de încredere în Dumnezeu. Dar ce, în istorie, oamenii care au fost în istorie și au trecut prin constrângeri materiale s-au comportat ca noi? Nu, n-au făcut-o. Dar ne trebuie o justificare. Saul e de vină că eu fac pe nebunul. Saul e de vină că eu nu mai mă regăsesc în chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Arăt ca un războinic, arăt ca un copil al lui Dumnezeu. Dar de vină este Saul. Sunt împrejurările din viață. Drag suflet care ești în dimineața aceasta aici în Biserica Betel, aș vrea să spun, n-ai nicio explicație să te comporți ca unul care n-are credință. N-ai nicio justificare să trăiești ca un om lipsit de înțelepciune, de putere de sus. Nu contează că afară plouă, că ninge, nu contează că este criză, nu contează că verdictul medicilor este necruțător, suntem chemați să ne ridicăm la înălțimea demnității de copii ai lui Dumnezeu. Marele Apostol Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 5, că cei ce sunt ai lui Hristos vor domni în viață. Fii un domn, fii o doamnă, comportă-te ca un adevărat copil al lui Dumnezeu. Și nu suspenda. Pocăința nu are concediu. Nu este o suspendare temporară a chemării. Nu poate fi vorba de așa ceva. Îi spune în cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că Pavel, în timp ce se afla într-o adunare în care era judecat, într-un mod nejustificat, Marele Apostol, un om cu înțelepciune și cu o descoperire din partea lui Dumnezeu cu totul și cu totul uimitoare, omul acesta a scos în adunarea aceea legislativă un strigăt. Și strigătul lui nu era strigătul rațiunii, strigătul înțelepciunii, a demnității, a omului care trebuia să domnească în împrejurarea aceea. Și Pavel și-a reproșat lucrul acesta. Știți ce a strigat? A strigat în gura mare, sunt fariseu și sunt dat în judecată pentru nădejdea în învierea morților. Și era fals lucrul acela. Și Pavel spune, singurul lucru pe care mi-l reproșesc față de națiunea aceasta este strigătul acela din adunarea legislativă a vremii. Am strigat și mi-am dat seama că am greșit. Nu m-am ridicat la înălțime. Am lăsat ca vocile din sufletul meu să mă facă să mă comport ca un om disperat. Ca un om care urlă. Și urletul lui a tulburat o adunare legislativă. E adevărat. A fost o chestiune de timp, o amânare. Dacă am putea o traduce în termenii moderni, am spune că era o chichiță avocățească. Cum să scapi până la termenul următor? Dar până la urmă, omul acesta a ajuns să fie judecat de Cezar. Dar Pavel n-a uitat. A fost mâhnirea lui sufletească. Și a zis, am fost slab, fraților. De aceea am strigat. Se poate ca într-o anumită împrejurare să nu te fi ridicat la înălțimea chemării pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Dar nu uita. Chemarea nu are suspendare. Nu ești chemat pentru o perioadă și apoi să spui, nu acum, acum nu sunt pocăit. Da? Pocăința este 24 de ore din 24. Știți, am auzit-o de multe ori spunându-se, las-o eu pocăința 5 minute la o parte și ți-arăt eu ție. Nu există. Știți, îmi spunea cineva că la Timișoara l-au prins pe un fost lider al lumii interlope și primul lucru pe care l-au făcut, l-au luat la palme. Și i-a tras unul dintre ei o palmă, era un grup în mijlocul lui, a tras o palmă și se întoarce spre ceilalți și zice, cum scrie mă la Evanghelie? Zice, să întorc și obrazul celălalt. Și pac, i-a mai tras încă o palmă. Dar omul nostru a zis, zice, cred că de aici încolo ați încurcat-o, că în Evanghelie nu scrie ce să faci. În Evanghelie scrie, decât să întorci celălalt obraz și doar atât. Și omul, spunea cineva, a lăsat pocăința la o parte și le-a tras o mamă de bătaie. Sigur, pocăința n-are concediu. Iată de ce în împrejurarea aceasta David s-a gândit că este timpul, observați, un an și patru luni, nu o zi, un an și patru luni, să suspende chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. De a fi păstorul poporului său Israel. Dumnezeu te-a chemat ca să domnești în viață. Și Dumnezeu să ne ajute să, într-adevăr, să domnim în viață prin Iisus Hristos Domnul, prin Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și bineînțeles, aș vrea să concludem vorbind despre faptul că David a dobândit o înțelepciune. Este, dacă veți, înțelepciunea de la urmă, așa cum spuneam că este titlul mesajului în această dimineață, că lucrurile nu s-au oprit aici, așa cum nu se opresc în viața noastră, că Dumnezeu a trezit Duhul lui David și în timp ce se afla acolo, în tabăra filistenilor, acolo unde a căzut, acolo unde a fost slab, acolo unde a făcut pe nebunul, David și-a dat seama că are posibilitatea să redobândească mărturia de altă dată și să redevină omul cu chemarea, cu ungerea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Și observați că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă întoarceți doar câteva pagini, în capitolul 29, ce-a mărturisit Achiș în versetul 6 despre David? Un om care l-a văzut pe David făcând pe nebun. Un om care a zis, luați-l, n-am nevoie de nebuni. Aici în Gat nu este o casă de nebun. Auziți ce spune Achish? David a chemat pe David și i-a zis: viu este Domnul că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit nimic rău în tine de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu ești pe placul domnitorilor. O mărturie schimbată, o înțelepciune dobândită la urmă. David și-a dat seama că trebuie să revină acolo unde oamenii l-au văzut că-i curbarele de la gură. Iertați-mi expresia, este biblică. L-au văzut zgârind pereții. Când l-au văzut venind a doua oară, oamenii au zis: ascundeți-vă uneltele, vine David, o să zgârie iar pereții cu sabia lui Golia. Dar de data aceasta David are o mărturie de reparat. Și spune cuvântul Domnului că a depus acolo una dintre cele mai frumoase mărturii. Mărturia faptului că și-a redobândit curajul de a se purta cu demnitate. De a arăta că sabia, care este un simbol al experiențelor de altă dată, o poartă cu cinste, că invocă prezența, că invocă autoritatea lui Dumnezeu. Suflete drag, care ești în casa lui Dumnezeu în această dimineață, aș vrea să te întreb, sunt cumva lucruri în viața ta asupra cărora trebuie să te întorci și să le rezolvi? Ascultă-mă bine. Am întâlnit oameni care n-au putut muri spunându-mi: am lăsat în urmă lucruri nerezolvate. Am asistat un suflet puțin timp înainte de a pleca din lumea aceasta, m-a chemat să stăm de vorbă și mi-a spus: în pornirea inimii mele și în mândria mea am dizlocat oameni din biserică. Am format o mișcare dezidentă și i-am scos din casa lui Dumnezeu. Și au venit după mine. Și fără să mă fi trimis nimeni, fără să mă fi ordinat nimeni, am botezat oameni, am căsătorit, am făcut tot felul de acte de cult, deși nu sunt recunoscut ca și slujitor. Și am spus: da, unde sunt oamenii pe care i-ai chemat după tine? Și mi-a spus: sunt aici. Și sigur că a pus pe sufletul meu o mare provocare, o mare povară și în același timp o provocare. Ce să-i spui unui om? Mi-am dat seama că este o chestiune de timp. Ce să-i spui unui om pe care îl vei întâlni poate în ziua judecății și să ți se spună: de ce nu mi-ai spus atunci că trebuie reparat? Și gândul pe care Duhul Sfânt mi l-a inspirat în momentul acela a fost acesta: cheamă-i pe toți aceia pe care i-ai dus în rătăcire și spune-le să se întoarcă în biserică. Spune-le că ceea ce ai făcut n-a fost bine. Lasă lucrurile în ordine. Repară lucrurile în felul acesta. Și omul acesta i-a chemat pe toți, i-a chemat pe rând, pe toți aceia care au fost acolo în grupare. Și vreau să vă spun că unii dintre cei care au fost în gruparea aceea vin și la noi la biserică. Repară lucrurile. David și-a dat seama că vocile din suflet l-au făcut să meargă în străinarea aceasta. Dar ajungând acolo și-a venit în fire și a zis: n-am lăsat o bună mărturie. Ăla e semnul meu. Uite, eu am zgâriat acolo. Geamul ăla eu l-am spart. Relația eu am vătămat-o. Ăla e lucru pe care eu nu l-am făcut. Ai vorba mea, vreau să o recunosc, vreau să mi-o asum. Nu lăsa lucrurile să trăneze în viață. Te vor urma, vor veni după tine. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. În istorie, în Biblie este scris că Marele Apostol Pavel la un moment dat și-a dat seama că relația lui cu liderii bisericii de la Ierusalim n-a fost bună. Că atunci când s-a dus prima dată, știți, cu râvna aceea, mi-au aminte când eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, m-am dus la cei care erau atunci în grupul acela de rugăciune și am vorbit despre descoperire, despre darurile lui Dumnezeu. Sigur că m-au privit așa cum își privesc noi așa unii părinți copii, m-au mângâiat așa pe crește și mi-a spus: ce știi tu, ești copil. Și așa e. Dar era râvna mea. Așa s-a întâmplat și cu Marele Apostol Pavel, pentru că și-a dat seama că undeva n-a lăsat o mărturie. Și în Galateni, capitolul 1, Pavel spune: după 14 ani m-am suit la Ierusalim, la cei care erau apostoli înainte de mine. Era ceva ce stătea în mintea lui, n-am rezolvat, n-am procedat bine. N-am vorbit bine cu omul ăla, n-am vorbit bine cu Petru, cu Iacov, n-am vorbit bine cu Ioan. Degeaba înaintez în slujire. Frații mei, surorile mele, am întâlnit oameni care au pus între ei și persoana cărora le-a greșit ocean Sunt peste ocean, sunt dincolo, sunt în Statele Unite. Și am văzut cu frământare, mă întrebau pe mine dacă mai trăiește nu știu cine de aici din București. Dar n-ai vrea tu să întrebi, n-ai vrea tu să-l cauți. Sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în viață. Iată de ce înțelepciunea de la urmă înseamnă, până la urmă, redobândirea mărturiei pe care ai pierdut-o la un moment dat. Istoria vorbește despre Samson că atunci când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el, pentru ultima dată, în ultima zvâcnire de viață, Samson și-a dorit să refacă mărturia numelui lui Dumnezeu. El a spus, nu-mi temniță, vreau să mor. Nu vreau să le dărâm temnițele filistenilor, ci vreau să mor în templul lui Dagon pentru ca să se cunoască că Dumnezeu peste toate lucrurile, stăpân peste toate lucrurile, nu este Dagon, nu este Dumnezeul filistenilor, ci este Dumnezeu cel viu și adevărat, Dumnezeul lui Israel. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu așteaptă o redobândire a mărturiei tale personale. Se poate ca ascultând de vocile inimii să te fi comportat poate reprobabil într-o anumită împrejurare. Să-ți fi abandonat chemarea și să spui asta e, criza e de vină. În dimineața aceasta te chem în numele Domnului Iisus. Fă liniște sufletul tău și dă-i voie lui Dumnezeu, să dai voie Duhului Dumnezeu să pună în inima ta, să pună în viața ta pace. Și acolo unde vei ajunge, acolo poate unde ai fost slab, acolo unde mărturia nu este puternică, acolo să repari. Dumnezeu să ne binecuvânteze și El să lase pacea Lui peste inimile noastre. Și așa cum David a spus, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui. În dimineața aceasta să binecuvântăm și noi pe Domnul. Haideți să ne ridicăm în prezența Lui și haideți împreună să stăm înaintea Domnului, să-i cerem în această dimineață El să ne binecuvânteze, El să cerceteze sufletele noastre. Așa cum se spunea în psalmul acesta, dă glas sufletului tău, lasă-l să cânte, lasă-l să laude pe Domnul. Spune cuvântul Domnului despre Ana, mama lui Samuel, că într-o zi s-a rugat Domnului și a spus, sufletul meu mărește pe Domnul. Lasă ca și sufletul tău să laude și să mărească pe Domnul. Împreună stăm în rugăciune înaintea Domnului. Te binecuvântăm, Doamne.
Te slăvim, Doamne. Te înălțăm, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru credincioșia Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru purtarea de grijă, Doamne. Îți mulțumim pentru numele Tău care este înturtare, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Slavă Ție, Doamne. Cercetează, Doamne Dumnezeu. Lasă ca harul Tău să ne însoțească. Lasă ca îndurarea Ta să fie cu noi, Doamne. Lasă ca puterea Ta, Doamne Dumnezeule, să ne însoțească. Doamne, cercetează sufletele noastre, Doamne. Așa cum David spunea, să vezi dacă este pe calea dreaptă și să duci pe calea veșnicie. Dimineața aceasta te rog și eu, vezi dacă sunt pe o cale dreaptă, Doamne. Și du-mă, Doamne, pe calea veșnicie, Doamne. Întinde-ți, Doamne, mâna, Doamne. Întinde-ți, Doamne, mâna și cercetează. Cercetează, Doamne. Pune-ne într-o stare după voia Ta, Doamne. Răspunde rugăciunilor noastre, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău. Glorie Ție, Doamne. Te slăvim, Doamne. Te înălțăm, Doamne. Te glorificăm, Doamne. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru credincioșia Ta, Dumnezeule. Da, Doamne, sufletul meu Te laudă pe Tine, Doamne. Înalți și glorific numele Tău. Aleluia! Silver doșe, mamă, cubio. Silver cubio de stilver. Camara de șomele.
Să-i binecuvintezi dimineața aceasta și să-i dai putere să le faci, Doamne Dumnezeule, pace. Te rugăm să elimine cuvinte sub pace, Doamne. Te rugăm să elimine cuvinte sub liniște, suflet. Te rugăm să elimine cuvinte sub propășire din punct de vedere spiritual. Doamne, dă-ne liniște în inimă, Doamne.
Amin.
Putere să rugăm pentru tine și să ne sfârșim până la finalul vieții. Doamne, încredințăm viețile noastre și inimile noastre până la ta. Binecuvintează despărția noastră, Amin. Doamne. Vorbune spre casele noastre. Și ajută-ne săptămâna în care intrăm, Doamne, să putem împlini cuvântul auzit astăzi, Doamne. Să ne ajut să împlinim cuvântul, Doamne, și să primim putere din mâna ta. Și noi pe tine te slăvim și să mulțumim, Tată, Fiul și putere spune și până de aici.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dragostea lui Dumnezeu, harul Domnului Iisus și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Duceți salutări în familiile dumneavoastră.